gaafatamtoonni jaarmiyoota addawaawii arfan dhuma gamaagama koree hojiraa wajjiin turratti torban darbe isa kennuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas haasaa dhageessisanii kutaa tokkoffaa jimaata darbe dhiyeessineerra. Har'a immoo kutaa lammaffaaf sadaffaa gaaffiif deebii gaazexeessota waliin geggeessan dhiyeessina jaalanneettan isin dabarsa.
Koreen hojii raawwachiistuu dhimmoota ajandaa gurguddaa gochuun ilaale keessaa tokko dhimma kabajamuu mirga dhala namaa ta'uu kan ibsan obbo Lammaa Magarsaa kana keessatti mana hidhaa namni hedduun keessatti dararamaa fi kolaafamaa ture ittiin jedhan maakalaawwii akka cufamuuf murtaa'u ibsaniiru. Kanuma waliinis sirna murtii haqaa jijjiirama hanga tokko kan agarsiise ta'us haga eegame yeroodhaa gara yerootti jajjabaachuu mannaa wawwaannaa fi iyyati guddaan ammayyuu dhiyaataa jiru jedhanii kunis gaaffii daabboo argachuuf dhiyaatu waliin kan walgitu ture jedhu. Sirna murtii haqaa kan ilaaleen.
Iyyaandaandu zeegaa bahagdi kutattar sir siyoon.
Lammiin biyyattii kamiyyuu to'annaa seeraa jala yeroo oolu akkaataan itti qabamuu qabu kan seerri jedhuun ilaalamuu qaba. Himannaa dhiyeessuu qabee haga murtiin kennamutti sana boodas adaba hidhaa keessatti haalli ittiin qabiinsaa jiran irratti dogoggorri jiru sirraachuu qaba kan jedhu ilaalle. Kanaaf maakalaayi cufuun waan tokko.
Kanarratti murtii dabarsinee jirra ka jedhan obbo Lammaan waa'ee malaammaltummaa dhimmootii ijoo irratti dubbatame keessaa ta'uu dubbatan. Kanarratti qabsoo jabaan gaggeeffamuu akka qabu namni malaammaltummaa keessaa harka qabu kamiyyuu seeraan gaafatamuu akka qaban rakkoon malaammaltummaa dhimma ilkee gadi fageeffate ta'uu dubbatan. Daldalli kontiroobaandii rakkoo biraa ta'uusaa fi kunis daldala walabaarra daangaa kaa'uusaa malee walitti bu'iinsa iddoo adda addaatti uumamuufis qooda gumaacha waan qabuuf akka yakkaatti ilaalamuu qabaa jedhu obbo Lammaa Magarsaa. Kontiroobaandii diinagdee biyyattii irratti miidhaa geessisu waan ta'eef qorannaan akka gaggeeffamu tarkaanfiin barbaachisus akka fudhatamuuf murteessineerra jedhan. Walitti bu'iinsa daangaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee kan ilaaleen waan irratti dudubbatame ilaalchisee gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef obbo Lammaan deebii kennaniin dhimma ijoo koreen kun irratti dubbateedha jedhanii deemnee dhuma irratti wanni irra geenye jedhan.
Chigiruu yaammararu boogtuu hinnan guddaa.
Rakkoon kun akkuma duraan jechaa turre hogganni yeroo ilaalcha gahaa itti kennuun furmaata kennuu dadhabutti deemee uummata rakkoo amma argaa jiruuf saaxilee jenne. Kanaaf furmaata bifa adda addaa kaa'uun yeroo gabaabaa keessatti furamuu qaba kan jedhu murteessine.
Walitti bu'iinsa kanaan lammiiwwan keenya hedduun lubbuu ofiif qabeenya isaanii dhabanii kaan immoo qe'ee ofiirraa buqqa'uudhaan miidhamaaf saaxilaman jedhan. Akka uummataatti kan Oromiyaas ta'e kan bulchiisa naannoo Somaalee walitti dhufeenya jabeeffachuu akka qaban kunis akka hojii tokkotti ilaalamuu akka qabu yakkamtoota immoo seera duratti dhiyeessuun rakkoo uumame furuu kan jedhu dubbanneerraa jedhaniiru. Walitti bu'iinsa kanas ta'ee kanneen biroo uumamaa jiran irratti sirna federaalaatu rakkoo kana fidee kan jedhan jiru jechuudhaan gaazexeessaan obbo Lammaa gaafatee sirna federaalaa sirnaan hojiirra oolu dhabatu rakkoo kana fidee jedhu. Bulchiisa gaarii dhabarraa uummanni tajaajila dhabee rakkataa yookaan jooraa ta'eera. Rakkoonsaa jabaatee furamuu yeroo dhabu miidhaa dhaqqabu keessatti qooda qabaa jedhan obbo Lammaan. Bulchiisi jiru dinagdee biyyattii jijjiiruunsaa wal naman gaafachiisuu jedhanii kana jechuun immoo jireenya nam tokko tokkee jijjiiree fooyyesse jechuu miti jedhan. Sababiinsaas uummanni lakkoofsi guddaan ammayyuu hiyyuma keessa jira. Hiyyumni immoo sababaa walitti bu'iinsaa keessaa tokko jechuun ibsan. Kana malees jedhu.
Kazii maalfu budinoota yeraasaachuun xiqqam lamaas xabbatu tolu.
Gareeleen bu'aa ofii eegsisuuf jecha uummata walitti buusan akkasuma jiru. Kana gochuu fi haala yeroo itti mijeessantu jira. Kunis haala uumameef waan gumaacha qaba.
Dimokiraasiin jajjabaatee uummanni quuqqaa ofii akka dubbatu yaada ofii akka wal jijjiiru dhageetti akka argatu gochuun iddoo guddaa qabaa jedhan waan jiru daangessuun lafa jirutti namni hafuura fudhachuuf jecha gara walitti bu'iinsaa seenuun waan jiruuf waan hanqate guutuu malee. Bulchiisa federaalaarra dubbii kaa'uun sirrii miti jedhan uummanni tokko ummata sakaliret olantumma qabajechun sirri mitika jedan obbolamman dadabbi bulchin saratti fulle fanne hojjechun furmata ta ajedu goso fi babsun tokkumma Ethiopia ratti ibago era yade jedu ratti obbolamman gafatamani kun yero ihadig kajal qabe otontane kabajamu mirga sabab sablamotati duri qabe qabsaun kanjiru jedan bara ihadig garu wayin sabab sablamota milkaina argate ra jedan Namna kadunfa yokan akagaret okan akagosatti mirge nyumma sa yero kabajamu qofa wa eto kumma biyetti yada jedu akkelalcha abbaabattis debinsa adda adda ta umala jedaniru hakida bamun tokumma Ethiopia midu mala bulchitina anno tok qopasa guddate esayungau hundu waldu ka guddatu qaba kanatu jijjira mawarin sa qabu argamsi sa jedan obbolamman kore hojira wachistun kun Akka hoggana siyaasaa paartiit akka mootummaattis hojii waan hogganuuf rakkoo kanaaf itti gaafatamaadha yeroon jedhu kan dubbanne hundumaa tilmaama keessa galchuun akka ta'e hubatamuu qabaa jedhu.
Silezii politikaalii akkaawuntabilii politikaa tajaajilinati aannu.
Kanaaf gama siyaasaan itti gaafatamaadha. Itti fufees tokko tokkoon yeroo ilaalamu immoo dhuunfaan itti gaafatamni nurra jira hundumti keenya. Kanaaf itti gaafatamaa fi balleessaan hojjenne ilaalame madaalama jedheen yaada.
Walga'ii gaggeeffame kanarratti kan injifate eenyu jechuun gaaffii gaazexessaan dhiyeesseef nuti jalqaba gara gamaagama kanaa kan seenne dorgommiif hin turre ka jedhan obbolamman tokko injifadheera jedhee yoo ba'ees madaala badhaafamu hin qabu jedhan garuu kan beekamuu qabu yeroo gara walga'ii kanaa seennu waan nutti dhageessisaa ture tokkotu jiraa jedhan.
የቆምንለት የታገንለት ህዝባል እየለፋንም እየሰራንም
እየወደደ ኡማታ ዳበነይ በከስመሲ ቀርሶብኔ ፍቀምና ከማ ሁጀቻ ኩፋካ ረኩ ባዬ ከሰሰኔ ጅራም በየቲን ረኩ ከተጅርቲ አከናማ እትጋብተም ይረጅሩፊ በየሆገኑ ተኮቲ ገራ ገማ ገማ ከነሰኔ ማለት ተጣፍ ሚቲ
ዋን ጦርከሙ ሂንቀምነ ኦሲናፍተ ኤመለ እቱ ደምሰ ዮካን ገማ ገማ ከነ ከለቲዳን ኡመታ በናጎነ ጀደ የሮቶኮ ቶኮ ያዳን ቱሬ ስላ ኡመኒ ዳውቴ ዋን ቱሬ ሁበቹ ከሰገርጋራ ጉዮቲ ኩደሜ ቃፍ ወልመዴሱን ሄዱድ ኩንሞ ቶኮ ጎት ካንሞ ጀለደንቱ ዮካን ጀለካቱ ጎቹ ፍንቱሬ ጀደን
በየለቱ በጃችን ላይ እየፈሰሰ ያለ ደማል በየለቱ
ጉያ ጉያቲ ዲገን ርከቲ ጠንገላ ጅሩቱ ጅራ ጉያ ጉያን ልቡ ነማ በዳፊ ጠበማ ጅሩቱ ጅራ ኡመኒ ኩማ ሄዱ ዳይማ ቀበ ሃንገማ ጉዶቲ ቀይ ኦፊራ ቡቃኒ ድሬ ረቲ ኩፌ ሃለ ጅሩ ከሰቲ ጠባ አከሲ ገገሳ ሂንቱሬ ቢየቲን ረኮ ከሰጅር
የሮ ገረ ወልገይ ከናሴኑ አንጎፊ ከበጃነ መጡንፋ ከሚዩ ቦላ ሴኑ ከበጃቢያቱ ጫለ ጀኔ ቱሬ አንጎፍ ከበጃን እኙ ከኛዩ ቢያገድጅራ ያዳፍ ዲጅዱን ቱሬ ሐለ በላአማ ጅራ ጨራጅሩ ለም ዲገሙ ዮካን ኦሉድ ቀጣሙራ ከሲራዳ በነ ሐላፍ የሮሰ እንጂፈቴፊ እንጂፈታመ ፍላቹ ከሰንጅሩ ዋንቄ ቀሙ ኢፈትቄክነ ዋንስረቱ ረቲ ስሬፈቹ ቀም ከነከሰቲ ቆደኑራ ኤገሙ ባኔራ ከጀዳን ኦቦላማን kan dubbannes hojiin ummatatti agarsiisuu qabnaa jedhan deemsa ture irratti kan injifate dhugaadha kan mo'ame immoo soba jedhanii.
Budinin neetworkin iyyaaddaraachuu siraachoon iyyaasaffu sultaanaachoon madaladal adirgoo yaagar guddaasaan laraasaachoo xiqqam biloo budinin faxiroo yemmiitagaawun yemmiilafaawun iyyagaffu.
Garee fi caasaa gurmeessaa hojii ofii babal'isaa aangoo qabataniin dhahatanii dhimma biyyaaf otoo hin taane bu'aa dhuunfaaf jecha. Gartuu kan uuman nama sirriitti hojii isaa hojjechuuf dhama'u dhiibaa kana caalatti jabaachuudhaaf qaamonnii fi gareen fedhan ifatti waltajjii kanarratti injifatamanii jiru.
Ihaadig waan waaqeffamuu qabu miti yeroo hojjetu faarsamuu yeroon hojjanne immoo qeeqamuu qaba. Hamma hojjanne jijjiirama fiduu dandeenye qofaatti jiraachuu dandeenya. Uummanni umrii isaa guutuu nu baatee jiraachuu hin danda'u kun nuuf iyyuu ifadhaa jedhaniiru. Garuu ihaadig jijjiirama fiduu akka danda'u waggootii darban 20 keessatti agarsiiseera. Kufaatii mudate guddaa keessaas ba'eera. Innammaa kun garuu carraasa dhumaa uummanni nuu kenne natti fakkaata. Kunis baduuf yookaan ooluuf ta'a. kanaf jijjirama fiduuf walda kristiyaanaa yookaan masjida deemne kakachuun qabnu hin deemnes rakkoo jiru irratti garuu waliigalleerraa jedhan. Miirarraa ka'uun waan gaggeeffamu bu'aan argamsiisu gaarii hin ta'u waan hundumtuu mari'achuu fi walitti dubbachuu yoo ta'e caalaatti bu'a qabeessaaf miidhagaa ta'aa jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Waliigaluufis ta'e adda ba'uuf haasaa marii qofaan ta'uu qaba. Humnaan wanni ta'u hin miidhagu kanas seenaa Itoophiyaa warra darban keessatti argineerra lammus dabalamuun qabu jedhan. Waan hundumaa jaallachuuf yookaan jibbuuf simachuufis ta'e mormuuf wal qeequu mari'achuu wal falmuun ta'uu danda'u qaba. Lafa namni itti dubbatu dhageettii itti argatu yaada isaa lafatti wal jijjiiru demokiraasii waltajjiisaa haba bal'isnu kan jenneef jedhan. Hundi keenya biyya keenya fayyisuuf obsaaf haala itti gaafatama qabuun hojjechuun itti gaafatama hunda keenyaa ta'uu carraa kanaan nan hubachiisa jechuudhaan pireezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yaada isaanii xumuraniiru.